Virðulegi forseti, að sjálfsögðu styðja þessa tillögu og vil brýna fyrir þingheimi hér að við megum alls ekki svelta þessa stofnun. Við eigum það mikið undir henni. Það er dýrt að fullnýta ekki fiskistofnana og það má alls ekki gerast eins og gerðist á þessu ári að það þurfi sérstaka fjárveitingu frá ríkisstjórninni til þess að Hafrannsóknastofnunin geti farið í sína árlegu leiðangra. Þannig að við bara látum það verða okkur vítið til varnaðar og sköpum þessari stofnun nægt fé til þess að stunda rannsóknir, eðlilegar rannsóknir, til þess að við getum fullnýtt fiskistofnar okkar. Það er það mikið undir.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.